Отака була історія людини, до якої я, без особливої надії на успіх, прийшов порадитись в Джимовій справі. Навіть просто почути його міркування було б для мене полегкістю. Для мене дуже важила думка Штейна, але я не смів озватися. Я шанував напружену, майже пристрасну зосередженість, з якою він розглядав метелика. Здавалось, у бронзовому сяйві ніжний крилець, у білих арабесках, у красивих візерунках йому вижалося щось інше. Щось таке, що було так само минуще, як ці тендітні мертві тканинки. І так само, як вони опиралися руйнації, ширило пишноту, діткнуту смертю. «Чудовий», – повторив він, зводячи на мене погляд. «Гляньте, яка краса! Але це пусте. Завважте цю точність, цю гармонію. Яке тендітне створіння, яке яскраве, досконале. Оце і є природа, рівновага колосальних сил. І кожна зірка так само гармонійна. І кожна травинка, і всемогутній космос у досконалій своїй гармонії породжує оцього метелика, цю дивовижу, цей шедевр природи, великого митця. Ніколи не чув таких слів від ентомолога, весело зауважив я. Шедевр. А що ж тоді людина? Людина – чудова істота, проте аж ніяк не шедевр, промовив він, не дриваючи очей від метелика. Можливо, митець був трохи несповна розуму, як на вашу думку. Часом мені здається, що людина з'явилася там, де вона не потрібна, де для неї бракує місця, бо якщо ні, то чому ж вона зазіхає на всю землю? Навіщо їй скрізь метушитися, щиняти галас, балакати про зорі, тривожити травинки? Ловити метеликів, докинув я. Він усміхнувся, відкинувся на спинку стільця і випростав ноги. «Сідайте», – сказав він. «Я власноручно вполював цей рідкісний екземпляр якось уранці. І був надзвичайно схвильований. Ви не знаєте, що то для колекціонера добути такий рідкісний експонат? Звідки вам знати?» Я всміхнувся, сидячи у вигідному кріслі гойдалці. Штейн розповідав, як одного разу вночі до нього прибув посланець від бідолашного Мохамеда із запрошенням до резиденції. Рано вранці він вирушив зі свого будинку фортеці, обійнявши маленьку Емму і передавши стерно влади своїй дружині-принцесі. Вона провела його до брами, поклавши руку на шию коневі. На ній була біла куртка, золоті шпильки у волосі, а через ліве плече – брунатний шкіряний пасок з револьвером. «Вона говорила те, що говорять усі жінки», – сказав він. «Прохала бути обачним і вернутися додому завидно. Дорікала, що я їду сам. Якраз точилася війна, в околиці було неспокійно. Мої люди зачиняли вікониці в будинку і набивали рушниці, а дружина просила мене не боятися за неї, мовляв, вона зуміє захистити будинок від ворогів до мого повернення. Я засміявся, вдоволений. Мені подобалося бачити її такою сміливою, молодою і дужою. Я сам тоді був молодим. За брамою я спинив коня і зачекав, доки за мною засунуть засуви. Саме тоді в окрузі шастав зі своєю бандою один мій запеклий ворог, нащадок високого роду і притім викінчений негідник. Я проїхав легким чвалом 4 чи 5 миль. Вночі пройшов дощ, але туману вже не було. Земля переді мною лежала ясна та чиста. Вона всміхалася до мене, свіжа і невинна, як немовля. Нагло пролунав залп. 20 пострілів, не менше. Я чув посвист куль, капелюх мій сповз на маківку. Розумієте, вони примусили мого бідолашного Мохамеда послати по мене, а самі влаштували засідку. Я миттю все збагнув і подумав, ще не все втрачено. Мій поні зафоркав, підскочив і спинився, а я помалу сповз уперед, головою у гриву. Поні почапав далі, а я Одним оком за його шиї побачив легеньку хмарку диму ліворуч над бамбуковими хащами. Я собі думаю, ага, любі мої, даремно ви поквапились стріляти. Це ще не кінець, о ні. Сягаю по револьвер правицею. Спокійно, спокійно, спокійно. Зрештою цих бандюг тільки семеро. Вони підводяться з трави і біжать, вимахуючи списами над головою. Я підпускаю їх близесенько, а тоді бах, бах, бах. Усі три кулі влучили точно. Вистрілив ще раз, цілячи одному в спину, але схибив, надто далеко. І от я знову на поні, а поблизу тіла трьох ворогів. Один лежав, скоцюрбившись, мов пес, другий простягся навзнак, прикриваючи рукою очі, ніби від сонця. Третій повільно зігнув ногу, відтак судомно її випростав. Я пильнував за ним, але він більше не рухався. Віддав Богові душу. Так от, вдивляюсь йому в обличчя, шукаю ознак життя. Коли це йому по чолі ковзнула легка тінь, то була тінь оцього метелика. Гляньте на форму крил. Ці метелики літають високо і дуже швидко. Я підвів очі і побачив, як він попурхав геть. Раптом метелик зник. Я спішився і з проквола рушив уперед, ведучи за собою поні і тримаючи повіддя та револьвер у одній руці. Нарешті ось він сидить на купці гною футів за 10. Серце моє закалатало. Я відпускаю поні і зриваю з голови капелюха. Один крок, спинився, ще крок, лясь, зловив. Коли я звівся на ноги, то від хвилювання весь тремтів, як листок. А коли розгорнув ці прекрасні крильця і побачив, який рідкісний і досконалий екземпляр мені трапився, голова у мене пішла обертом, ноги підломилися, і я сів на землю. Збираючи колекцію для професора, я палко мріяв знайти саме такий екземпляр. Я вирушав у далекі мандрівки і зазнавав великих злигоднів. Цей метелик снився мені ночами, і ось раптом він у мене в руках, він мій, як сказав поет. І ось він нарешті у мене в руках, і я можу назвати його своїм.